Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ada suatu sukacita tersendiri bagi saya pada kesempatan ini karena kembali dapat menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan tentu saja sekaligus akan mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian, di mana dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai Yusuf. Yusuf begitu dikasihi oleh Yakub, dan ternyata hal ini membuat saudara-saudaranya menjadi begitu iri hati. Terlebih lagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang seolah-olah menggambarkan bahwa semua saudaranya pada akhirnya akan tunduk kepadanya. Mimpi itu tidak berakhir sampai di situ, karena Yusuf kembali bermimpi, dan dalam mimpinya itu tidak hanya saudara-saudaranya yang akan tunduk kepadanya, tetapi orang tuanya pun akan tunduk kepadanya. Tentu saja, hal ini membuat saudara-saudaranya semakin iri kepada Yusuf, dan mereka berusaha untuk menyingkirkannya. Saudara, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Yusuf? Berhasilkah saudara-saudaranya membunuh Yusuf? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami Tuhan untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat betapa saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf karena Yusuf begitu dikasihi oleh orang tuanya yaitu Yakub. Dan kemudian ditambah lagi dengan mimpi Yusuf yang seakan-akan membuat mereka harus menyembahnya. Dan ketika mereka melihat Yusuf dari kejauhan, maka mereka merencanakan untuk membinasakan Yusuf, yaitu dengan membunuhnya. Tetapi ternyata tidak semua saudaranya setuju untuk membunuh Yusuf. Dan itu kita melihat salah satunya adalah Ruben. Saudara, sebagai anak sulung, Ruben sudah kehilangan kedudukannya. Akan tetapi nampak di sini bahwa ia bersikap baik. Pertimbangannya ternyata lebih dewasa dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 37 ayat 21 demikian. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Saudara, di sini kita lihat bahwa mereka bisa saja membunuh Yusuf di sana dan pada saat itu juga jika Ruben tidak ikut campur. Namun dalam ayat selanjutnya dicatat bahwa, lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Saudara, dalam bagian ini kita melihat suatu rencana Ruben yang jujur dan tentu saja sangat baik. Karena setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Ruben merencanakan akan datang kembali dan kemudian mengangkat serta mengeluarkan Yusuf dan mengembalikannya kepada ayahnya. Ruben ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Selanjutnya dinyatakan, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Saudara, Jubah yang dikenakan Yusuf itu seperti mengibarkan selembar bendera merah di hadapan seekor banteng. Saudara-saudara tentu saja sangat membencinya karena hal itu memisahkan Yusuf dari mereka. Dan menurut hukum anak sulung, sebenarnya saudara yang lebih tualah yang justru memiliki klaim yang lebih besar dan lebih berhak untuk mendapatkan jubah yang baik tersebut. Dan menurut mereka, Yusuf tidak berhak terhadap jubah tersebut, sehingga mereka melepaskan Yusuf dari jubah yang mereka benci itu. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Saudara, ini adalah sebuah kafilah para pedagang yang melewati mereka. Selanjutnya dikatakan, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Saudara, kini Yehuda ikut campur ketika ia melihat sekelompok pedagang melewati mereka. Itu merupakan sebuah rencana yang semata-mata dilakukan demi uang, tetapi setidaknya ia tidak bermaksud untuk membunuh. Ia tidak ingin darah Yusuf menodai tangan mereka. Saudara-saudara Yusuf ini puas dengan usulan tersebut, karena apa yang mereka inginkan ialah hanya mengenyangkan Yusuf dari hadapan mereka. Mereka tidak peduli bagaimana hal itu dilaksanakan, tetapi yang penting bagi mereka adalah mereka tidak lagi akan melihat Yusuf. Mereka menyadari bahwa kafilah orang Ismail ini dapat membawanya ke Mesir dan tentu saja akan menjualnya di sana sebagai seorang budak. Setidaknya mereka dapat mengenyangkan Yusuf dari hadapan mereka. Perbudakan di kebanyakan tempat tak berperi kemanusiaan dan mereka sangat yakin bahwa mereka tidak akan pernah lagi mendengar suara Yusuf. Ayat selanjutnya menyatakan bahwa ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, pada saat ini Anda mungkin berpikir bahwa Musa yang menulis catatan kitab kejadian ini harus memutuskan. Mula-mula ia memanggil mereka kaum Ismail, kemudian kaum Midian, dan kemudian ia memanggilnya kaum Ismail lagi. Jadi siapakah mereka ini yang sebenarnya? Apakah ini merupakan kesalahan dalam penulisan Alkitab? Saudaraku, beberapa waktu yang lalu, seorang mahasiswa memberi kepada saya sebuah buklet kecil yang telah diberikan seseorang kepadanya. Buklet itu mendaftarkan 1000 atau bahkan 2000 kesalahan dalam Alkitab. Setelah memeriksanya, satu-satunya kesalahan yang saya temukan justru ada di dalam buklet itu, bukan dalam Alkitab. Salah satu yang disebutnya sebagai kesalahan ialah menyebut kelompok kafilah itu kaum Ismail, kemudian Midian, kemudian Ismail lagi. Saudara, ini merupakan hal yang menarik dan itu perlu dipelajari secara lebih mendalam. Pertama-tama, hal itu mengungkapkan bagaimana para kritikus dan mereka yang membenci Alkitab dapat menafsirkannya sebagai sebuah kesalahan yang sebenarnya memperlihatkan ketepatan dari catatan Alkitab. Saudaraku, lalu siapakah kaum Ismail itu? Mereka adalah keturunan Ismail, anak Abraham. Kemudian siapakah kaum Midian itu? Mereka adalah keturunan Midian, anak laki-laki Abraham. Ismail adalah anak Abraham dari Hagar, dan Midian adalah anak Abraham dari Ketura yang dinikahinya setelah Sarah meninggal. Mereka semua bersaudara. Mereka sebenarnya juga bersaudara dengan kelompok pemuda yang sedang menjual saudaranya itu. Pada saat itu, siapakah bangsa Israel itu? Mereka baru berjumlah 12 orang. Berapa banyak kaum Ismail pada waktu itu? Ismail tentu saja lebih tua daripada Ishak. Jadi mungkin jumlah mereka pada waktu itu sudah ada 100 atau lebih. Berapa banyak orang Midian pada saat itu? Midian dilahirkan setelah Ishak. Jadi jumlah mereka mungkin tidak terlalu banyak, atau mungkin selusin atau lebih. Saudara, ini adalah kelompok-kelompok kecil, dan pada masa itu, jika mengadakan perjalanan sendiri, itu sangat berbahaya. Sehingga mereka bergerak menyeberangi padang pasir menuju Mesir, mereka bergabung bersama untuk memperoleh perlindungan, dan mereka bergabung bersama karena memiliki keperluan yang sama. Mereka sedang mengadakan perjalanan dagang ke Mesir, dan karena mereka bersaudara, mereka memahami satu sama lain dan mereka bergabung bersama. Saudara, firman Allah itu masuk akal jika Anda mengizinkannya untuk menjadi masuk akal. Kita adalah orang-orang yang sering tidak memakai akal sehat. Kebodohan semakin bertambah kepada apa yang disebut sebagai kontradiksi atau pertentangan dalam Alkitab. Anda dapat lihat bahwa Musa memahami apa situasinya dan ia tentu saja menulisnya dengan tepat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya ke-10 saudara Yusuf menjual Yusuf kepada kaum Ismail yang membawanya ke Mesir. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannyalah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, dan menyembeli seekor kambing lalu mencelupkan domba itu ke dalam darahnya. Saudara, kisah ini tidak menceritakan kepada kita apakah mereka mengatakan kepada Ruben apa yang sebenarnya mereka lakukan, tetapi saya berpendapat bahwa mereka melakukannya. Dan mereka mungkin mengatakan bahwa tidak perlu mengejar para kafilah itu karena mereka sudah sangat jauh. Jadi ia juga mulai membantu memikirkan rencana mereka untuk menciptakan sebuah kisah yang baik kepada Yakub. Selanjutnya firman Tuhan katakan, jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak. Saudara, suatu kesepakatan yang sangat cerdik bukan? Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak pernah bertemu dengan Yusuf. Mereka berpura-pura hanya menemukan jubah tersebut. Percayalah pada saya, mereka mengenali jubah yang mereka benci itu. Tetapi mereka berpura-pura tidak mengenalinya dan menanyakan kepada ayah mereka apakah ia mengenalinya. Saudara, tentu saja Yakub tahu jubah siapa itu. Sehingga ia tiba pada kesimpulan alami dan tentu saja kesimpulannya sama seperti yang direncanakan oleh saudara-saudara Yusuf. Selanjutnya firman Tuhan katakan, ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Saudara, marilah kita berhenti sejenak dan melihat dari sudut pandang yang lain. Mereka membunuh seekor anak kambing dan mencelupkan jubah itu pada darahnya. Apakah masalah menipu seorang ayah dengan seekor kambing mengingatkan Anda kepada sesuatu yang pernah kita dengar sebelumnya? Saudara, ingatlah, ketika Ribka dan Yakub sedang berkomplot, mereka menggunakan anak kambing untuk membuat makanan kesukaan Ishak dan mereka mengambil kulit kambing untuk menutupi tangan dan lengan Yakub untuk menipu ayahnya. Kini saudara-saudara Yusuf menggunakan darah seekor kambing untuk menipu ayahnya yang tidak lain daripada ayah mereka sendiri. Mereka menyerahkan jubah itu kepadanya dan berkata, apakah ayah mengenalinya? Kami menemukannya di atas gunung. Kelihatannya seekor binatang buas telah menerkamnya. Sehingga akhirnya, Yakub menyimpulkan bahwa anaknya Yusuf memang telah terbunuh oleh binatang buas. Saudara, perhatikan hal ini dengan seksama. Yakub ditipu dengan cara yang sama ketika ia dahulu menipu. Orang harus menuai apa yang ditaburnya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian kata Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 7. sehingga bukan hal lain lagi, bukan sesuatu yang serupa, tetapi hal yang memang sama. Yakub menabur hal yang buruk. Ia menggunakan penipuan, dan kini ketika ia sudah menjadi seorang ayah, ia pun ditipu dengan cara yang sama yang pernah digunakannya untuk menipu ayahnya beberapa tahun yang lalu. Saudara, ketika kita menabur jagung, kita akan menuai jagung. Ketika kita menabur ilalang, maka kita juga akan menuai ilalang. Kita memperoleh sama seperti apa yang kita tabur. Hal itu berlaku dalam dunia fisik, dalam dunia moral, dan dalam dunia rohani. Hal itu juga berlaku bagi orang percaya. Saudara, jika Anda berpikir bisa lepas dari dosa karena Anda adalah seorang anak Allah, Anda memiliki sebuah pikiran yang lain. Sesungguhnya, Anda sebaiknya membuang pikiran lain itu dan jangan melakukan dosa karena Allah tidak menghormati orang yang sering melakukan dosa. Ia mengatakan bahwa inilah cara melakukannya dan Anda bukan pengecualian. Saudara, saya pernah berbicara dengan seorang pendeta yang selingkuh dengan istri orang lain. Sementara saya berbicara dengan dia, ia mencoba membenarkan dirinya sendiri berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah seorang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ia merasa bahwa karena ia berbeda, maka ia dapat melakukan sesuatu yang berbeda dan aturan yang berbeda. Tetapi ia mendapati bahwa Allah tidak menghormati manusia yang sering melakukan dosa. Dibutuhkan waktu lama untuk menuai apa yang ditabur, tetapi akhirnya orang ini juga menuai apa yang ditaburnya. Saudara, kini perhatikan kesedihan yang dialami oleh Yakub. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta berkata, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Saudara, mungkin seseorang akan berpikir bahwa kesedihannya merupakan sebuah demonstrasi tentang betapa dalam kasihnya terhadap anaknya Yusuf. Saya mengakui bahwa ia tentu saja mengasihi anak ini. Tetapi hal itu mengungkapkan juga bahwa Yakub belum belajar untuk hidup dengan iman. Saudaraku, apakah Anda masih ingat pengalaman yang diperolehnya di Peniel? Itu merupakan penggembosan dari keakuannya yang lama. Kedagingan menjadi tidak berdaya di sana, tetapi kini ia harus belajar hidup dengan iman. Ia masih belum mempelajarinya. Sebenarnya, iman Yakub disebutkan dalam pasal ke-11 dari kitab Ibrani, tetapi tidak satu pun dalam hidupnya disebutkan di sana tentang keteladanan imannya sampai saat kematian. Kemudian iman diperlihatkan. Saudara, bandingkan kesedihannya di sini dengan kesedihan seorang laki-laki seperti Daud, yang dicatat dalam 2 Samuel 12 ayat 15-23. Daud menangisi bayinya yang mati. Ia mengasihi anak kecil itu sama seperti Yakub mengasihi Yusuf, tetapi Daud adalah seorang beriman. Ia tahu anak kecil ini tidak bisa kembali kepadanya, dan ia juga tahu bahwa ia akan pergi ke tempat anak kecil ini berada pada suatu hari kelak. Sungguh, suatu iman yang hebat. Anda lihat, Yakub tidak berjalan dengan iman. Ini merupakan kesedihan yang tidak normal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda telah kehilangan kekasih Anda. Mungkin Anda tidak dapat melupakannya. Saya ingin katakan kepada Anda dengan baik, bukan dengan cara kasar tetapi lembut, belajarlah hidup dengan iman. Anda memanifestasikan iman ketika Anda mengenali bahwa Anda tidak dapat mengembalikan nyawa orang yang Anda kasihi dengan menangis. Hal itu tidak ada gunanya. Jika Anda seorang anak Allah dan Anda menangisi seorang yang adalah anak Allah, maka berjalanlah dengan iman. Anda akan bertemu lagi dengan dia dan tidak pernah lagi dipisahkan. Dunia tidak memiliki iman. Mereka bersedih seolah-olah tidak ada lagi harapan. Saudaraku, Anda dapat berjalan dengan iman. Kini ayat terakhir dari pasal ini mengikuti Yusuf ke Mesir sebagaimana dikatakan, Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saudara, kita akan meninggalkan Yusuf tepat di situ dan meneruskan lagi kisahnya dalam pasal 39. Saudara, selanjutnya kita akan masuk dulu kejadian pasal 38. Ini merupakan sebuah pasal yang penting, tetapi setelah Anda membaca kisahnya, Anda mungkin justru berkeinginan agar pasal ini tidak usah dimasukkan ke dalam Alkitab. Karena ada begitu banyak orang telah bertanya kepada saya, mengapa pasal ini ada dalam firman Allah? Saudara, saya setuju bahwa ini memang merupakan salah satu pasal yang paling buruk dalam Alkitab, tetapi sebenarnya pasal ini juga justru memberikan beberapa latar belakang dari suku Yehuda, dari mana asal-usul Tuhan Yesus Kristus. Kenyataan ini membuat hal itu penting, sehingga dimasukkan dalam catatan Alkitab. Dalam pasal ini, Anda akan membaca nama-nama seperti Yehuda, Tamar, Peres, dan Zera. Jika Anda berpikir mereka kedengarannya cukup dikenal, itu disebabkan Anda sudah membacanya dalam pasal pertama kitab Matius. Mereka berada dalam garis keturunan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini merupakan hal yang sangat mengherankan. Tuhan kita datang ke dalam suatu garis keturunan orang yang berdosa. Ia dijadikan dalam segala segi sama seperti kita, namun ia sendiri tidak berdosa. Ia datang ke dalam garis keturunan manusia di mana semua telah berdosa dan kurang kemuliaan Allah. Saudara, pasal ini berurusan dengan dosa dan rasa malu Yehuda. Pasal ini membuat saya mengatakan bahwa anak-anak Yakub hampir-hampir tidak menjadi penghiburan baginya. Kelihatannya bahwa semua anak Yakub bermasalah, kecuali Yusuf dan Benyamin. Dan Yusuf tidak juga menghiburnya, karena hati ayahnya terluka karena kehilangannya. Saudara, semua ini mengungkapkan kepada kita bahwa Yakub menghabiskan terlalu banyak waktu di Padan Aram, mengumpulkan harta dan bukan mengajar anak-anaknya. Betapa berbedanya ia dengan Abraham. Anda ingat apa yang dikatakan Allah tentang Abraham? Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 18 ayat 19 mengatakan, "Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya." Saudara, Yakub tidak melakukan hal itu. Ia terlalu sibuk bersaing dengan pamannya Laban, sehingga ia tidak memiliki waktu yang cukup bagi anak-anaknya. Hal itu memang sungguh tragis, karena mereka pada akhirnya masing-masing kelihatannya telah terlibat dalam sesuatu hal yang sangat berdosa. Saudaraku, saya percaya ada sebuah alasan lanjutan untuk memasukkan pasal ini ke dalam firman Allah pada saat ini. Dimulai dengan pasal berikutnya, kita pergi ke negeri Mesir bersama Yusuf. Allah mengirim Yusuf mendahului di depan, karena ia dengan jelas dapat mendeteksi dari kejadian yang terjadi secara bersamaan dan secara kebetulan dalam hidupnya untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan anak-anak Israel ke Mesir. Saudara, itu akan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan melanda Kanaan, tetapi terlebih daripada itu juga akan membawa mereka keluar dari tanah Kanaan yang buruk ke dalam daerah terpencil di tanah Goshen di Mesir. Seandainya Yakub dan keluarganya terus tinggal di Kanaan, maka mutu hidup rohani mereka bisa semakin menurun sehingga sama dengan pola hidup orang Kanaan. Saudara, pasal yang ada di hadapan kita mengungkapkan betapa pentingnya membawa keluarga Yakub keluar dari pengaruh degradasi atau penurunan moral orang Kanaan. Ini merupakan kisah Yehuda yang garis keturunannya akan berkaitan dengan keturunan raja di antara suku Israel. Saudara, mari kita melihat ayat 1 dan 2 dari Kejadian 38 ini yang mengatakan, "Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Siwa. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya." Saudara, Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Yehuda pergi melakukan usahanya dengan seorang Adulam, dan ketika ia berada di sana, ia melihat seorang perempuan Kanaan, dan ia terlibat hubungan asmara dengannya. Saudara, bagaimana kisah ini selanjutnya? Tentu saja kita akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena dalam kesempatan ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.